Historia dexes jarcenta altaro post la conservista i laboroi revenis alla Maria Basilico en Gdansko. La unuan foion post quelcentiaroi gi presentigas en la origina formo. La altaro cun la sceno de la cronmeto sur la capon de la plei Sancta Maria Virgulino e la basilica antaualtaro datigas ie la iaroi 1511-17, cae estas unu el la plei valorai historiei elementoi de la Gdanska pregeio. En la protestanta periodo, en la dexepa iarcento, la altaro estis fermita, cae post la dua mondmilito, oni cunmetis gin en statica maniero, tiel che ne eblis admiri gin complete. Post la conservistai laboroi, gi reacquiris la originan formon, interalie, oni revenigis la moveblecone de la altarai aloi, oni alilocis bildoin, ciui post la dua mondmilito estis metitai malantau la altaron. La Basilico de la Plei Sancta Maria Virgulino en Gdansko estas la plei granda brika gotik-stila pregeio en Europo. Gia construado dauris 159 jarojn. Gi longas pli ol 105 metrojn, kaj gia turo altas pli ol 80 metrojn. En la historia interno troviĝas interalie la ŝtona pietato, kopio de la tolaĵo de Hans Memling, la lasta juĝo, kaj astronomia horloĝo de Hans Düringer.